7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Probabil veți fi de acord că evenimentul cel mai important al săptămânii îl constituie întrunirea de la Kiev, în cadrul căreia organizația GUAM și-a atribuit o nouă denumire, și anume Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică, asumându-și astfel sarcini mult mai ambițioase decât cele care au ținut această embarcațiune pe linia de plutire timp de 9 ani. Plecarea Uzbekistanului a dezlegat mâinile celor 4 șefi de state care rând și-au propus să facă front comun în lupta cu secesionismul. Cât de viguroasă va fi organizația rebotezată? La această întrebare vor răspunde doi analiști pe care am să-i prezint imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Comisia mixtă moldo-ucrainiană se va întruni mâine la Kiev pentru a discuta probleme de cooperare transfrontalieră și de securizare a granițelor. Delegația moldoveană va fi condusă de premierul Vasile Tarlev. Potrivit agenției de presă Mold Press, anul trecut volumul schimburilor comerciale dintre Moldova și Ucraina a însumat 591 de milioane de dolari. În România, gripa aviară se extinde. În cursul dimineții, autoritatea în domeniu a anunțat existența a 88 de focare confirmate și 23 de focare suspecte, între ultimele focare deschise și unul în sectorul 5 al Bucureștiului, zonă în care a fost declanșată carantina. Purtătorul de cuvânt al autorității în domeniu a declarat în această dimineață la București.
În cursul ședinței Comandamentului Antiepizotic Central de astăzi, s-a stabilit intensificarea măsurilor în cele 16 noi focare, astfel încât acțiunile să se desfășoare în cel mai scurt timp. Aceste noi focare sunt datorate, dacă vreți, eu avalanșe, datorită faptului că metoda de diagnostic prevăzută în Ordinul 87 a fost modificată și se poate trece de la suspiciune la confirmare mult mai repede datorită intervenției testului PCR, care poate fi valid pentru trecerea la acțiune de eutanasiere.
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, din anul 2003 și până în prezent au fost confirmate 216 cazuri de gripă aviară la oameni și 122 de decese. În Indonezia continuă operațiunile de salvare după cutremurul devastator de ieri dimineață, soldat după ultimele estimări cu 4.600 de morți. Numărul celor răniți este de peste 20.000 și al persoanelor rămase fără locuință de peste 100.000. La aeroportul din Yogyakarta sosesc ajutoare umanitare din lumea întreagă și echipe de experți. Cutremurul a avut intensitatea de 6,2 grade pe scara Richter. Crucea Roșie Internațională a cerut un ajutor financiar de 10 milioane de dolari. Uniunea Europeană a anunțat că va oferi 3 milioane de euro, Statele Unite a oferit 2 milioane și jumătate de dolari și o sumă similară a fost oferită și de Australia. Papa Benedict își încheie astăzi vizita sa de 4 zile în Polonia, țara de baștină a fostului suveran pontif Papa Ioan Paul. La liturghia din această dimineață, săvârșită în aer liber la Cracovia, au participat peste 900 de mii de credincioși. În cursul zilei, Papa Benedict s-a aflat și la fostul lagăr de concentrare nazist de la Auschwitz, unde peste 1,5 milioane de oameni, majoritatea evrei, au fost omorâți în timpul celui de-al doilea război mondial. Miniștrii de externe ai țărilor Uniunii Europene au decis să aștepte încă un an înainte de a decide asupra viitoarei Constituții Europene. Decizia a fost luată după un an de la respingerea prin referendum în Franța și Olanda a proiectului noii Constituții Europene. Potrivit unui recent sondaj de opinie, aproape jumătate din europeni percep Uniunea pozitiv, dar mulți sunt îngrijorați de acceptarea în cadrul Uniunii a țărilor sărace din răsăritul continentului. Austria, care deține președinția semestrială a Uniunii Europene, a solicitat ca după admiterea Bulgariei și României în Uniune, extinderea să fie suspendată pentru o perioadă de timp. Liderul spiritual al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat din nou astăzi că țara sa nu va abandona programul său nuclear. Televiziunea de stat de la Teheran îl citează pe Khamenei cu declarația că țara sa nu trebuie să renunțe nicicum la planurile nucleare, orice retragere ar însemna, cităm, o pierdere de 100%. Declarațiile lui Khamenei survin pe fundalul vizitei la Teheran a secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Igor Ivanov. Potrivit sursei citate, Ivanov ar fi declarat la Teheran că problema controversatului program nuclear iranian ar trebui soluționată doar prin dialog dialog și nu prin forță. Agențiile internaționale de presă relatează că problema nucleară iraniană a constituit subiectul unei discuții telefonice astăzi între secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, și ministrul de externe, Sergei Ivanov. Statele Unite cer impunerea de sancțiuni ale Națiunilor Unite Iranului dacă nu renunță la procesarea uraniumului. În această seară se încheie Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes. 3 filme românești au fost prezentate în secțiunile paralele ale festivalului și un film a fost prezentat în cadrul târgului de filme. Regizorul Corneliu Porumboiu este laureatul ediției Kenzen de realizator, cu primul său lung metraj A fost sau n-a fost. El a obținut premiul la Belle Europa Cinema pentru cel mai bun film european. Ieri seara a fost anunțat și premiul de interpretare pentru Dorotea Petre, cu rolul principal din filmul lui Cătălin Mitulescu, Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim.
Așadar, astăzi discutăm cu analistul Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic, și cu Valeriu Gheorghiu, expert la Institutul de Politici Publice. Iar în finalul emisiunii vom avea și un al treilea participant. Este vorba de Vladimir Socor, ale cărui opinii în subiectele abordate le-ați auzit deja în cadrul programului Ora Moldovei din ziua de vineri. Iată de ce i-am solicitat un post-scriptum pentru finalul dezbaterii de astăzi. Unele ziare, unii publiciști mai exaltați, anunță deja că Chișinăul ar putea deveni mai că un pol de gravitație și ruinele CSI-ului ar putea deveni fertile pentru apariția acestui pol. Subliniază că toți președinții au acceptat formula propusă de președintele Voronin în eventualitatea în care statele care au participat la această întrunire de la Kiev în calitate de observatori ar vrea să adere la viitorul Guam și din această cauză abreviatura Guam este deja prea îngustă. Într-adevăr, se profilează o alternativă pentru CSI sau o trecere lentă de la CSI spre o organizație mai democratică, mai eficientă? Domnule Nicolae Chirtoacă?
Cred că nici una, nici alta. De fapt, aș vrea să vă reamintesc că Guam a apărut ca un aranjament, dacă doriți, a celor 4 state la care ulterior a aderat și Uzbekistanul aproape 10 ani în urmă.
Și să o spunem pe șleau, împins din spate de SUA.
În fapt, n-are importanță prea mare acest lucru. Nimeni nu i-a împins în spate pe președintele acestor țări. Aș vrea să vă reamintesc că a fost o schemă de cooperare între aceste state care se confruntau cu aceleași probleme. Mari probleme în relațiile cu Federația Rusă, de simplu motiv că Federația Rusă nu contribuia nici într-un fel la soluționarea dificilor probleme cu care se confruntau în special Republica Moldova, Azerbaijanul și Georgia. Desigur, mă refer în primul rând la separatismul teritorial, care este un factor care menține starea aceasta de instabilitate și dezintegrare teritorială. Și Ucraina, care încerca în această perioadă să promoveze o politică echidistantă, dar înclina mai mult spre Occident.
Dar în față se scotea problema economică. Petrol. Vedeți,
desigur, se vorbea mult despre acest proiect Traseca, despre necesitatea asigurării unor surse de hidrocarburi de alternativă, care nu vor permite Rusiei să blocheze, de exemplu, livrările, ceea ce s-a produs mai târziu cu gazele naturale. Acest aspect energetico-economic era perceput ca o bază, fiindcă o organizație multilaterală, de fapt, are nevoie de câteva dimensiuni, de care suportul, de fapt, care asigură o caracter durabil, este unul de ordin financiar și economic. Luați, de exemplu, cooperarea țărilor riverane la Marea Neagră, de eu cred că eșecul se datorează, în primul rând, lipsei acestui fundament solid de lungă durată. Acum a apărut absolut o altă conjunctură geopolitică. Participând la Vilnius la această conferință internațională, mi-aduc aminte de cuvintele președintelui Adamkus, care a vorbit despre necesitatea creierii unei uniuni a opțiunii democratice, de stabilizare democratică a întregului spațiu, de la Marea Baltică la Marea Caspică, ori în interiorul acestui spațiu ar trebui să apară organizații instrumentale pentru a realiza aceste deziderate. În acest sens, Guamul apare ca organizație cu centrul la Kiev, deci jurnaliștii noștri exaltați, care de obicei un pic exagerează, centrul de gravitație a Guamului, desigur, va fi Kievul, din simplu motiv că Ucraina, ca pondere, ca importanță geostrategică, ca potențial categoric, depășește potențialele celorlaturi trei state. Și dacă să abordăm problema în mod pragmatic, evident, Kievul are și nevoie de a juca un rol de lider în această organizație internațională. Asta îi acordă, îi oferă mai multe argumente în dialogul și cu Uniunea Europeană și cu NATO. Deci lucrurile se aranjează de minune într-un context geopolitic, după revoluțiile Orange judecularea Ros și să înscriu în logica constituirii unui întreg spațiu.
Domnul Gheorghiu, doar această conjunctură a determinat Chișinăul să trateze altfel Guamul? Că dacă stăm să ne amintim, și președintele Lucinski a avut foarte mari rezerve față de posibila dimensiune politică a Guamului, iar președintele Voronin în primul său mandat spunea cu text deschis: nu-i place Guamul pentru că are abilități politice.
Dacă nu vă supărați, nu m-aș axa prea mult chiar pe ce declară președinții. Să revenim la Uniunea Europeană. Statele membre ale Uniunii Europene nu încearcă să inventeze, ca să zic așa, noi structuri de cooperare, pe când statele CSI-ului fac acest lucru mereu, în permanență. Să ne aducem aminte de multitudinea de structuri subregionale din cadrul CSI-ului, Uniunea Rusia, Belarus, Uniunea Statelor Central-Asiatice, Spațiul Economic Euroasiatic,
care a fost ultima picătură, de fapt.
Inclusiv și Guamul, mai degrabă reflectă niște căutări a unor modalități de cooperare mai bună decât CSI-ul. Rezultatul final al cooperării probabil că va depinde de soarta statelor. Dacă vor avea o modalitate de cooperare mai eficientă, cum ar fi, să zicem, cooperarea în cadrul Uniunii Europene, sunt sigur că Guamul nu va avea mulți sorți de izbândă, chiar cu toate perspectivele care par acum mai bune decât înainte.
Când vorbim despre CSI, ca și cum era sortită această organizație, pentru că era o formă de divorț civilizat, ori după experiența CSI-ului și acestor organizații embrionare, pretenția față de Guam este maximă. În direcția democratizării, securizării acestei zone, depășirii conflictelor, astăzi, după ce avem cel puțin o declarație finală semnată de președinți, putem estima ce eficiență va avea această organizație pe direcțiile anunțate.
Deci consider că nu este oportun, într-adevăr, să facem aceste paralele sau comparații cu CSI-ul. CSI-ul cred că este un produs rus. A fost într-adevăr o formulă de divorț cât de cât civilizat, fără a sparge vesela, dar această formulă nu s-a transformat în alta mai eficientă. În acest sens, rușii aici au dat greș, din simplu motiv că Occidentul în ansamblu și în special Uniunea Europeană întotdeauna au fost tentate să dezvolte relațiile cu un întreg, cu o comunitate de state. Și în acest sens, Rusia apărea centrul de gravitație. E mult mai simplu decât stabilești relațiile cu fiecare din aceste noi țări, cu problemele și așa mai departe. Pe de o altă parte, Statele Unite ale Americii erau tentate și ele să stabilească relații de parteneriat, în special după evenimentele tragice din 2001, în care Rusia apărea ca partener între zone de un interes strategic special pentru Washington. Lucrul ăsta s-a schimbat, în mod evident, după evenimentele din Georgia și din Ucraina. Ori în acest sens, cred că sunt doi factori majori care fac ca Guamul să devină o organizație internațională eficientă. Prima, coincidență quasi totală a intereselor strategice, care înseamnă consolidare democratică, stabilizarea situației economice, diversificarea și asigurarea securității energetice. Ori aici, în acest context, Azerbaijanul joacă rolul cheie. Și, desigur, colaborarea strânsă cu Statele Unite ale Americii, dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Cred că acestea sunt premisele pentru ca Guamul, într-adevăr, să se afirme ca o organizație eficientă, care presupune o desprindere în faza finală de CSI, dar pentru moment regimul preferențial pentru unele mărfuri, în special accesul la agenți energetici, îi fac pe membrii Guamului să nu se grabească cu declararea ieșirii definitive și irrevocabile din CSI.
Ca să mai aduc un exemplu la ce a spus domnul Chirtoacă, să nu uităm că, deși a fost semnat acordul de instituire a zonei de liber schimb în cadrul Guamului, totodată, ministrul de externe al Ucrainei, Tarasiuc, a declarat că Ucraina își rezervă dreptul de a adera la spațiul economic unic creat de Rusia dacă va vedea că acolo sunt interesele Ucrainei. Deci eu nu exclud că, deși acum intențiile sunt de a crea o zonă, în cadrul Guamului, până la urmă, această zonă poate să reducă, să zicem, la două sau trei state fără Ucraina.
Adineori, domnul Chirtoacă spunea despre rolul exclusiv, cel puțin pe segmentul energetic al Azerbaijanului. Nu va apare și în Guam rivalitatea între potențialii frați mai mari care să dicteze? Astăzi Kievul pretinde să fie gazda numărul 1, azerii au alte aturi. În general, putem pune problema omogenității în cadrul Guamului?
Țările sunt diferite, cu potențial diferit, deci cu pretenții, fără îndoială, unele chiar deosebite. Este altceva la mijloc. Dacă în baza funcționării Guamului ca organizație multilaterală sunt puse anumite principii democratice, preluate chiar din experiența Uniunii Europeană, altor organisme europene și euroatlantice, în care principiul consensului, de fapt, este unul de bază, în care toate deciziile importante se iau în baza votului unanim sau în baza unor compromise, totul va fi în regulă. Chiar și Uniunea Europeană sau în NATO este Luxemburgul, sunt alte țări mici, care ca potențial sinergie nu joacă un rol important, dar votul lor contează. În acest sens, foarte mult depinde, desigur, de deprinderile țărilor respective, a reprezentanților lor, cât de bine vor fi respectate aceste norme. Dar cred că este conștientizat de țările membre ale Guamului că una din cauzele principale ale eșecului quasi total a CSI-ului a fost rolul de hegemon al Federației Ruse. Chiar indiferent de faptul că președinția trecea Balak Kuchma, Barack Obama este Nazarbayev în fruntea formal a CSI-ului, oricum rușii încercau întotdeauna să folosească în interesele lor egoiste, care deseori se pretind a fi interese naționale. În acest sens, Guamul cred că este vaccinat. Vom vedea, de fapt, cum se vor desfășura raporturile cu alte organisme internaționale. Un singur lucru este cert. Coincidența intereselor capitale. Acest lucru consolidează organizația din interior. Existența unor primejdii similare, care emană de la Federația Rusă, în încercările de a dicta, de a folosi energia, gazele naturale pentru a exercita presiuni, încercări de a destabiliza situația economică din țările membre a Guamului, acesta înseamnă că există o sursă de primejdie comună pentru toate țările și există sprijin din partea structurilor occidentale. Cred că în ansamblu acești factori consolidează Guamul și îi imprimă un caracter din start destul de durabil.
Domnul Gheorghiu, domnul Chirtoacă adineaur a făcut o comparație cu Luxemburgul. De fapt, de ce Moldova este importantă? Dacă să vorbim pe înțelesul unui elev de clasa a 10-a, ce aturi are Moldova geografice, geostrategice, economice?
Să revenim la istoria cu criza vinurilor. A început cu Moldova și imediat și cu Georgia. Pot să-mi închipui că situația ar fi diferită dacă ar fi fost numai Moldova sau numai Georgia. Când pe aceeași agenda au apărut două și mai multe țări, este o altă percepție. În acest sens, eu cred că Moldova este importantă din două puncte de vedere. Primul, este încă o țară care colaborează în această structură și doi, totuși în pofida diferitor păreri, Moldova lui este cea mai rămasă în urmă, zicem, în multe privințe. Avem destule realizări care cred că nu sunt în Azerbaijan. Dacă discutăm, de exemplu, modalitatea în care au avut loc acolo alegerile sau drepturile omului, cred că avem și noi ceva pozitiv.
Să vorbim acum despre ceea ce s-a întâmplat în Muntenegru. În ce măsură va împiedica sau va catariza reglementarea crizei transnistrene și vocea ONG-urilor transnistrene care s-au adresat deja Rusiei cu rugămintea de a organiza un referendum similar în Transnistria, astfel încât, după modelul muntenegrean, să obțină separarea de Republica Moldova?
Referendumul și consecințele acestui referendum, separarea Muntenegrului de Serbia, de fapt este faza finală a destrâmbării unui stat multinațional, cum a fost Federația Iugoslavă. Muntenegru întotdeauna a avut statut de Republică Autonomă, ceea ce de fapt înseamnă că nu există niciun fel de paralele între ceea ce se întâmplă în Balcanii de Vest cu această fază finală a transformărilor unui stat, cum a fost Iugoslavia federativă, și situația din enclavele separatiste, care de fapt sunt niște teritorii ocupate de forțele paramilitare ale separatiștilor, și în Republica Moldova, mă refer desigur la estul țării noastre, și în Georgia, și în Carabahul de Munte.
Dar asta e ce spune manualul, dar dacă oamenii se vor aduna și zice vrem să ieșim, politicienii trebuie să ia în calcul sau...
Aș putea să vă întreb ceva, domnul Botnaru. Da. Sunteți sigur că oamenii se vor aduna în condițiile care au fost în Muntenegru?
Cei care inițiază referendumul, probabil sunt siguri.
Haideți să vorbim despre referendum în condiții lipsii de democrație atunci. Nu este nicio instituție internațională nu va recunoaște rezultatele valabile. Doi, trebuie să organizeze un referendum la care va participa marea majoritate a populației. Ori populația este o parte componentă a unei țări independente, adică atunci se acceptă ideea unui popor transnistrean, ce este o aberație quasi totală. Fără îndoială, autoritățile separatiste încearcă acum să folosească în scopuri propagandistice orice situație. Vă aduceți aminte Kosovo. Deci se făceau tot felul de paralele de genul ăsta până când toată lumea nu s-a stâmpărat. Când ministrul de externe al Serbiei Muntenegru, pe atunci Vudro Drașković a zis că nu insistă asupra principiului de integritate teritorială a Serbiei. Doi, acum se face aceeași zarvă în jurul lui Muntenegru până când nu se vor calma spiritele. Clar că separatiștii vor merge pe calea creierii cât mai multe premize pentru separare, inclusiv și referendumul. În primul rând, pentru a menține starea aceasta de tensiune în regiune, iau nevoie de imaginea Moldovei ca dușman, pentru a manipula cu populația locală, și pentru a ridica prețul în negocieri în formatul 5+2.
Domnul Gheorgheu, dar poziția rușilor a consolidat-o pretextul muntenegrean sau nu? Pentru că se aude în culisele politice că, eventual cu acordul mutual al Occidentului, ar putea fi readusă pe tapet problema federalizării Republicii Moldova.
Este foarte simplu să fie combătut orice tentativă de a spune că Muntenegru este un exemplu pentru Transnistria. Cred că nici ei nu vor lua în serios o astfel de posibilitate de a specula această temă. Acest cel mai nou stat al Europei, populația căruia este mai mică decât populația Chișinăului. Ei au o vechime, chiar și ca stat, nu, o perioadă scurtă, în 1912, au fost stat independent. Cum a mai spus și domnul Chirtoacă, au avut o autonomie largă în cadrul Federației Iugoslave. Sigur că multora li s-ar părea ciudat că sârbii dintr-o republică a Federației sunt contra rămânerii în același stat cu sârbii din altă republică, am vedere sârbii din Muntenegru și sârbii din Iugoslavia. Dar să nu uităm că, de exemplu, austriecii, de fapt, sunt tot de origine germană, dar n-au vrut să rămână în componența Germaniei. Cred că aici nu numai principiul etnic, dar și mulți alți factori revin la opinia că dezvoltarea democratică, care a avut loc totuși în Muntenegru, a creat aceste condiții.
Pe internet, mulți analiști încearcă să acrediteze ideea că, de fapt, Muntenegru se dezlipește de Serbia în speranța că va fi integrată mai lesne în Uniunea Europeană.
De fapt, Uniunea Europeană n-a fost interesată în destrămarea acestui stat comun, Serbia-Muntenegru, din simplu motiv că iarăși apar probleme suplimentare. Chiar aceste 55% de voturi în favoarea unei decizii a fost iarăși una din precondițiile Bruxellesului. Este altceva la mijloc. Belgradul renunță să se conformeze cu deciziile tribunalului de la Haga, să-i predea pe generalul Milošević și pe liderul separatiștilor Karadžić. Oare de aceasta este o precondiție fundamentală care este formulată de Uniunea Europeană. Și atunci, muntenegrenii, având o identitate pe parcursul acestor mutani, distinctă, diferită, și în cadrul Federației Iugoslavie, pe de o parte, înțelegând că au devenit ostatecii unei politici promovate de Belgrad și dorind să se integreze în Uniunea Europeană, fiindcă această integrare le promite o dezvoltare economică rapidă, fiindcă având acces la Marea Adriatică, având o infrastructură turistică bine dezvoltată, o țară cu o anumită agricultură, de adevăr sunt premize excelente pentru Podgorița să se dezvolte cu mult mai repede și într-un ritm accelerat. Eu cred că aceasta a fost cauza principală. Deci, în primul rând, stagnarea din cauza Belgradului și din cauza că politica era lipsită de flexibilitatea autorităților sârbe. Plus, identitatea aceasta distinctă și diferită care s-a format pe parcursul a mai multor ani.
De ce nu s-a opus Rusia?
Rusia, cred că, în primul rând, învață cu greu, dar învață lecțiile. Atunci când s-a încercat să se vehiculeze factorul Kosovo, a fost un fiasco quasi total. Vă aduceți aminte, deci, despre ideea lui Putin a folosit această situație în ansamblu ca un precedent sau a inventat un principiu universal de soluționare a diferendelor între autoritățile centrale și enclavele separatiste. Ori a fost un eșec quasi total, rușii s-au conformat situația, adică nu mai insistă, fiindcă a fost lipsă de orice logică. Ori, Muntenegru și Serbia, cred că toată lumea se aștepta la o astfel de finală, n-a fost o mare surpriză nici pentru Moscova.
Ce trebuie să învețe Chișinăul din această evoluție? Iarăși, unii analiști spun foarte clar, Chișinăul, Republica Moldova, trebuie să devină atractiv, eminamente, pentru Transnistria, astfel încât să servească o embarcațiune pentru transnisteni cu care ei vor ajunge în Europa.
Eu cred că Chișinău ar trebui să vadă la ce etapă este Muntenegru ca dezvoltare economică. Dacă nu greșesc, PIB-ul pe cap de locuitor este la vreo 3.000 de dolari în Muntenegru, deci de 5 ori mai mult decât în Republica Moldova. Cred că acest factor este foarte important. Deci, pentru a avea o dezvoltare politică așa cum ne dorim, trebuie să avem și o bază economică respectivă.
În contextul combaterii separatismului, deși situația nu se pretează în analizei comparative imediate, principală este consistența în promovarea politicii, repostele la tot felul de provocări la care s-au dedat în special separatiștii de la terasă încercând să facă paralelele, sobrietatea, dacă doriți, a ministrului Șova, adică autoritățile de la Chișinău nu s-au lăsat atrase în discuții sterile și contraproductive. Adică, când e latra, caravana merge.
Ziarele de la Chișinău așteaptă ceva extraordinar în această vară, făcându-se aluzii la revenirea lui Rudolf Perina la ambasada de la Chișinău. Dumneavoastră, ce pronosticuri aveți?
Rudolf Perina nu numai a fost ambasador în Republica Moldova, dar așa a fost un ambasador responsabil pentru soluționarea conflictelor din spațiul post-sovietic, adică cu o mare experiență în soluționarea acestor diferende. Cred că această numire pe o perioadă anumită de câteva luni înseamnă și un interes deosebit al Statelor Unite față de acest diferend, față de problema separatismului în Republica Moldova. Mai mult ca atât, s-au creat premizele soluționării. Eu nu exclud că în perioada de 2-3 ani vom fi martorii unor schimbări radicale în ceea ce privește situația de conflict în estul Republicii Moldova, din simplu motiv că țara noastră devine vecină directă a Uniunii Europene, ori noi suntem deja timp de 2 ani vecini NATO. Consiliul Euroatlantic a aprobat planul individual de acțiuni de parteneriat cu Republica Moldova. Este o anumită dinamică în acest sens și cred că prezența mai pregnantă sau permanentă a americanilor este un factor de stabilizare și un factor care va impulsiona procesele de normalizare situației din estul Moldovei.
Domnul Gheorghiu, domnul Chirtoac a scrutat cel puțin 2-3 ani. Dumneavoastră, pentru perioada imediată, pe termen scurt, ce pronosticuri aveți?
Eu aș zice că depinde foarte mult de modul în care vor începe la 7 iunie consultările în privința facilitării regimului de vize cu Uniunea Europeană. S-ar părea că nu este o relație directă cu conflictul transnistrean, dar dacă Uniunea Europeană ne va da un semnal clar că cetățenii Republicii Moldova, cei care sunt cetățeni adevărați, vor avea facilitări la obținerea vizelor în Uniunea Europeană, cred că mulți din Transnistria o să înceapă să gândească altfel despre Republica Moldova. Și aici, iarăși revin la aceea, depinde cum vor demara aceste negocieri, nu trebuie să ne așteptăm la minuni totuși, dar cât de eficiente vor fi ele, de acest moment pot să depindă unele evoluții din Transnistria.
Iar acum intervine cu promisul post-scriptum cunoscutul analist Vladimir Socor. Poziția Rusiei de gazdă a summitului G8 o avantajează, îi dă mai multe posibilități de manevră sau, dimpotrivă, ar putea să o facă mai cu minte, cum cred unii politicieni și comentatori politici?
Presupunând că guvernele occidentale vor ști să-și joace inteligent cărțile, și eu pornesc de la această presupunere, atunci summitul G8 face Rusia vulnerabilă, o pune în defensivă, pentru că anume în văzul întregii lumi, în fața camerelor de televiziune, în orașul Sankt Petersburg, orașul lui Vladimir Putin, Rusia poate fi supusă criticii pentru amestecul ei în conflictele înghețate pe care Rusia însăși le-a pornit, le-a regizat și acum le manipulează, pentru folosirea de către Rusia a armei livrărilor de energie în scopuri de șantaj politic și pentru distrugerea instituțiilor democratice în interiorul Rusiei și, desigur, pentru brutalitatea politicii în Cecenia. Iată atâtea teme, atâtea subiecte în care Rusia este foarte vulnerabilă. Cancelarile occidentale vor încerca, desigur, să împiedice ca Rusia să se concentreze asupra problemei livrărilor de energie în scop propagandistic pentru a influența opinia publică internațională. Anume subiectele la care m-am referit adineaori și, aș spune chiar începând cu conflictele înghețate, pot fi ridicate aproape de vârful agendei summitului de la Sankt Petersburg. Statele Unite au anunțat deja această intenție. Știm, e important ca toți participanții occidentali să se prezinte într-un front comun. Nu e deloc sigur dacă Uniunea Europeană va dori să meargă atât de departe cum doresc să meargă Statele Unite în a critica Rusia chiar pe terenul propriu al lui Vladimir Putin. Probabil că vor avea loc unele, să spunem, ajustări reciproce ale poziției Washingtonului și poziției Bruxellesului. De aceea e cu atât mai important în ajunul summitului de la Sankt Petersburg ca anume țările afectate de conflicte regizate de Rusia, anume țările ale căror teritorii sunt ocupate militar de către Rusia și aliații ei, să ridice această problemă cu maximă publicitate la nivel internațional înaintea summitului de la Sankt Petersburg, așa încât chiar dacă unele guverne europene nu ar dori eventual să o ridice la Sankt Petersburg, ele să nu poată să nu o ridice dacă Republica Moldova, Georgia, Azerbaidjan, Ucraina, România, vecină cu Republica Moldova, dacă aceste țări ridică în mod insistent și în mod abil și îndemânatic problema la nivelul internațional, cu maximă publicitate în preajma summitului de la Sankt Petersburg.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Nicolae Chirtoacă, Valeriu Gheorghiu și Vladimir Socor. A fost ultima emisiune din luna mai și pentru că duminica viitoare începem seria de vară, vă promit că îi vom trimite pe politicieni în vacanță.